Як і обіцяли, будемо починати темою Міжнародного дня боротьби з корупцією. Цей день, звичайно, для громадського радіо, такий день, напевно, щодня. Ми дуже багато уваги привертаємо саме цій темі. Але сьогодні, як ніколи, доречно поговорити про це явище. Ми чекаємо, поки на телефонному зв'язку із нами з'явиться наша співрозмовниця. Треба, напевно, сказати, що ми планували поспілкуватися з Дар'єю Каленюк, виконавчою директоркою Центру протидії корупції. Але Дмитро Сміян, режисер прямого ефіру, каже, що слухавки вона наразі не бере, тому почнемо з, не знаю, на мій смак найцікавішого. Чому люди продовжують давати хабарі?
Олексій... І чому люди продовжують брати хабарі?
Ну, брати це ясно, правда? Хочеться
ні,
грошей.
Не ясно, не ти ясно? Знаєш, не ясно.
Але ясно чи не ясно, нам допоможе розібратися Олексій Панич уже у нашій студії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І все ж таки, чому беруть, чому дають?
Ой, та не можна сказати одним реченням, чому дають і беруть, тому що з дуже різних причин. Це відбувається, і насправді буває, що ініціатором корупції є той, хто хоче взяти, а інколи ініціатором корупції є той, хто хоче дати.
Ну от я пам'ятаю, так, коли викладала перед початком сесії, біля дверей кафедри вишуковувалися батьки з кульочками, з коньяком і цукерками, і мені доводилося пачками їх завертати назад зі своїм коньяком і зі своїми цукерками. Я ніколи не могла второпати, звідки це бажання щось втюхати в руки.
А я завжди згадую мій невеличкий досвід проведення опитування серед 10 київських шкіл. Ми говорили з учнями-випускниками, наскільки вони взагалі аналізують корупцію, чим вони вважають її. 95% сказали, що корупція є негативним явищем, але коли ми поставили питання, якщо корупція буде інструментом, що допоможе вам, наприклад, вступити в вищий навчальний заклад, просто всі сказали, тоді це, в принципі, дуже корисний інструмент. Але вони зізнали, Леся, ти смієшся, але насправді людям дуже часто притаманно, власне, це ховати. Насправді тут діти доволі відверто сказали, що так, воно, це замальовка життя, тобто воно існує, можливо, про це говорять в родині, можливо, вже був якийсь досвід. І, власне, сама наша школа, і я мушу сказати, можливо, навіть і дитячі садочки, вони дають таку картину дітям, що так, ми мусимо говорити, що корупція – це погано, але це не означає, що ми не чинимо корупційних дій.
Корупція – це погано, але якщо немає іншого шляху вирішити своє питання, а вирішити його конче необхідно, то доводиться вдаватися до корупції, а інколи так буває навмисно побудована ситуація, що вона якби заохочує до корупції, провокує на корупцію, зумисно, залежно від того, як побудоване законодавство. Або може бути, ну, наприклад, до мене під... Тут і суспільне середовище впливає, багато що впливає. Я от вам з моєї практики розповім ситуацію. Я викладав певний час в Донецькому університеті, так підміняв колегу, викладав на економічному факультеті. Викладав основи логіки. Ну, хтось студентів слухав, хтось не слухав. Один був у мене студент з Африки. Практично не ходив. А якось піймав мене в перерві і каже, ну, може, ми з вами домовимося. Я побачив, що йому краще англійською, перейшов з ним на англійську, кажу, що хочете. Він пояснює. Англійською йому справді було легше. Я скористався тим, що він добре знається на мові, кажу, чекайте, якби ми з вами були зараз в англійському університеті, в американському, ви б мені таке сказали? Каже, ні, там би я вам такого не сказав. Ну, так, а тут що? А він так, щиро мені в очі дивлячись, каже, ну, так ми ж не в Англії. Тобто тут така ситуація, що тут такі так питання вирішуються легше. Взагалі, але корупція це як мастила, без якої в деяких моментах наш механізм не працює,
що
або працює дуже погано.
Де в цій ситуації знаходиться совість? А що означає це порівняння із мастилом? Це означає, що давати хабарі добре?
Ні, це не означає, що добре, але коли у вас вибір інструмент взагалі не їде, або їде з використанням таких етично затаврованих мастил, що ви будете робити? Ви загнані в кут. Ви обираєте їхати з мастилами, етично засуджуючи цей вчинок, бо альтернатива ще гірша. Ну, це так от схиблено побудоване суспільство, бо воно якраз не зменшує, а збільшує корупціогенні зони.
Олексію, а хіба це насправді дійсно мастило, хіба це не пов'язано з тим, що людина не хоче чекати? Да? От просто не хоче чекати в природі. От, деяких людей закладено за темпераментом, не знаю, за чимось ще, що чекати вона не здатна. Не хоче місяць чекати, не хоче потім писати апеляції, не хоче скаржитися потім, якщо виникне така проблема. Тобто це якраз, можливо, і мастило, а можливо, просто це пришвидшення події. Тому що людина не здатна, власне, вести себе в легітимних рамках. Або, наприклад, скажімо, людина просто обирає легший шлях. От їх є три, та один, можливо, довгий, можливо, складний, але цілком легітимний. Є другий шлях – позвонити кому. Це дуже популярне в нас явище, бо кому то вирішить. І є третій шлях – заплатити грошей. Можливо, кум скаже, або просто сам дізнаєшся, кому заплатити грошей. Так, от є три шляхи. Чому людина насправді дуже часто, з яких причин обирає не перший, а другий або третій?
Ви розумієте, ми зараз говоримо, обидва маючи на увазі якісь то ситуації з минулого досвіду, про які ми знаємо або стикалися, і це можуть бути дуже різні ситуації. Для вас секрет, що в українських судах доводиться інколи платити за абсолютно законне рішення.
Ані, мені, для мене це не є секрет.
Абсолютно, бо ви маєте законне право, але від судді залежить це право задовольнити чи ні, і вона завжди знайде в законодавстві привід і для того, і для того. Тому навіть легітимний інтерес ви не відстоїте.
Ви знаєте, я вам чесно скажу, я завжди говорю своїм клієнтам стосовно того, що ми потім підемо на апеляцію. Я в жодному разі не буду пропонувати і в жодному разі вам не раджу, якщо ви хочете, власне, змінити замість юридичної позиції, змінити тактику на корупційний вплив, міняти адвоката.
Я не пробував, я про це чув. Але давайте подивимося ширше все ж таки від таких конкретних прикладів. Візьмемо загальну ситуацію. Що таке взагалі корупція? Що є джерелом корупції? Корупція виникає, коли є три особи. І одна особа...
А хто ж третій?
Зараз скажу. Одна особа, діючи від імені і за дорученням другої особи, ухвалює якесь то рішення на власний розсуд, від яких залежить третя особа. Ось загальний опис ситуації, коли можлива корупція. Конкретизую. Перша особа – це роботодавець. Держава, велике підприємство, приватна фірма, неважливо. Друга особа – працівник цього роботодавця. От я конкретний лікар, суддя, я не знаю…
Чиновник.
Чиновник, правоохоронець, лікар, вчитель. Я від імені свого роботодавця виконую якісь-то функції, де я маю ухвалювати рішення на власний розсуд. І тут багато ситуацій, коли я можу вмотивувати два протилежних рішення, і дуже важко буде довести, що я мав саме так, а не так ухвалити. Тобто дискреційна ситуація, яку не можна інколи усунути. Третя людина від цього залежить, від мого рішення. Тепер уявіть собі, що мені байдуже на мого роботодавця. Я його не люблю. Він мені недоплачує. Він мене не цінить. Він взагалі зі мною погано поводиться. В нього є одна тільки добра риса. Він погано слідкує за тим, що я роблю. Він мене залишив на призволяще. А я його терпіти не можу. Що я буду робити? Завдавати шкоди його інтересам, задовольняючи свої власні. Тобто я те право вирішувати, яке він мені делегував користуватися, я ним зловживаю, я його приватизую. Оце і є, власне кажучи, загальний опис корупції. Приватизація чужого права вирішувати, яке тобі дали тимчасово на використання, як функцію. А ти його використовуєш, як ніби ти сам хазяїн цього права вирішував. Як тут боротися, які тут різні сфери? Будь ласка, один шлях боротьби – це усувати, де тільки можливо, оці от дискреційні ситуації. Ситуації дискреції – це коли я можу вирішувати або так, або так. Це робиться зараз в законодавстві. Намагаються, тут і точиться величезна боротьба за усування дискреційних норм.
Це принцип правової визначеності, він дійсно має бути дотриманий.
Абсолютно. ПДВ, два списки ПДВ, і від чиновника залежить, в який список компанія потрапить, перший чи другий. Як боролися з корупцією в вишах на вступних іспитах? Знов усунули дискрецію, ввели ЗНО. Гарне рішення? Не дуже гарне, бо це як ліки. Має основний ефект і має купу побічних ефектів. Які побічні ефекти від вишу абсолютно не залежить, хто до нього прийде. Я б насправді в ідеальній ситуації, я б вишим повернув право вирішувати. Але тільки за умови, коли від працівника вишу, який сидить на іспитах вступних, залежить, від його, він точно знає, що від його сумлінної праці залежить успішність його вишу, а від неї залежить його зарплатня.
Ну, це ситуація
от
така,
якщо
вона
так станеться,
вже...
такий ланцюжок, він би 10 разів подумає перед тим, як брати бездаря, ставити йому там нездару, ставити йому високий бал ні за що.
Олексію, але завжди, йому але завжди є насправді манки легкі гроші. Тому що так, можна працювати на репутацію свою і свого університету, а можна відразу отримати 3000 євро і щось з ними зробити. І це зникнути. Дуже привабливо, так?
І зникнути. Якщо тобі байдуже завтрашній день в твоєму університеті, ну те саме, що я сказав, ще стосунки з роботодавцем.
Ну тут постає запитання, власне, це те, про що я хотіла сьогодні запитати, готуючись до цієї розмови. Сьогодні в цей день, приурочено до Міжнародного дня боротьби з корупцією, в одній з київських шкіл відбувся такий публічний урок за методичкою, яка була розроблена про ООН, такий антикорупційний урок для старшокласників. 45 хвилин про те, що таке корупція, з розглядом окремих справ, переглядом відео і обговоренням в колі, власне, підлітків, старшокласників, як би вони зробили в цій ситуації і так далі. І серед навчальних матеріалів, які пропонуються вчителям, це відкрита методичка, її можна завантажити і скористатися будь-якому шкільному вчителю чи вчительці. Є відео, яке декілька тижнів чи місяців тому так вірусно пройшло українським фейсбуком. Я думаю, ви його пам'ятаєте, де історія про корупцію персоналізовувалася, і де малювали ниточку від даного в начальному закладі хабаря до впливу на конкретні людські долі, і про те, як там ці зайві, не знаю, 100 доларів можуть змінити життя цілої родини, ну і цілої країни в перспективі. Як зробити корупцію такою персоніфікованою, говорити не про корупцію, щось велике, хмаринне, далеке і так далі, а тим, хто хоче, не знаю, утримуватися від корупції, трохи на себе це приміряти?
Це дуже гарне запитання, тому що десь-то корупція – це як надмірна персоніфікована приватизація послуги, а десь-то навпаки корупцію провокує деперсоніфікація послуг. Тут якраз дуже правильно ставити питання. Я от можу навести приклад. Крім тих ситуацій, де можна усунути цю дискреційність, є низка ситуацій, дуже важливих для людських доль, де цю дискреційність ніяк усунути неможливо. В принципі, неможливо. Ну от я викладаю предмет, до мене приходить студент, відповідає на двійку, від мене залежить, поставити йому трійку чи поставити двійку. А від цього залежить, буде він вчитися чи його виженуть. Тобто я впливаю, моє рішення впливає на людські долі. І ніхто мене не в змозі перевірити так, щоб чітко сказати, от тут ти мав поставити трійку, тут мав поставити двійку. З лікарем та сама ситуація. От лікарські, медицина – це якраз те, що я хотів навести як приклад про те, що ви спитали. Деперсоніфікація послуг. Ви приходите до лікаря, ви хочете від лікаря, щоб він віднісся до вас як до окремої людини. Персонально. Він прийняв, ухвалив не просто якесь стандартне рішення за протоколом. От коли ви звертаєтеся за субсидією, вам простіше. Ви надали документи, і тут не має бути жодної дискреції.
Крім того, в Україні субсидії є? Не верифікуються. Можна писати будь-які прибутки і
тепер
отримати субсидії.
Тепер вже верифікуються, тільки заднім числом. Тобто не так все тепер легко буде і дешево. Я слідкую за змінами в законодавстві, які зараз пропонуються. Буде все складніше, але то буде вже заднім числом, і це дуже правильно. Ти дав формальні документи, набір, тобі автоматом надали субсидію, а потім вже перевіряють. А з лікарем так неможливо. Бо з лікарем ви приходите, і ви якраз очікуєте від нього не формального автоматичного рішення за протоколом, а особистісного. Тут ніяк без цього не можна. А тепер, коли виникає корупція. Насправді лікар не дає вам дуже особистісну послугу. Але він діє від імені держави, яка його трудно цінить або цінить дуже мало. В його труд оплачується за наші з вами податки, але зв'язок між вашими податками і зарплатнею лікаря практично простежити і відчути неможливо. От коли ви приходите до приватної клініки, там не виникає в принципі проблема корупції до лікаря, особливо індивідуального. Бо що він вам надав, то ви йому заплатили. Не сподобалося, більше не прийшли. Тут немає.
Каса тут, чек видається,
от,
так.
Правильно, тут немає трьох осіб, коли одна діє за дорученням іншої. А от як персоніфікувати послугу медичну в ситуації величезної медичної установи чи державної системи охорони здоров'я, це складне питання. Але зараз Міністерство охорони здоров'я, от нинішня команда Уляни Супрун, намагається на нього відповісти таким чином, що коли ви прийшли до лікаря, ви принаймні знаєте, і ви знаєте, і лікар знає, що ви гроші принесли з собою, державні. Ви підете наступного разу до іншого лікаря, ваші гроші підуть за вами.
Ну, власне, йдеться про цю ідею, гроші ходять за пацієнтом. Правильно. І про подібну ідею в освіті, я пам'ятаю.
І це персоніфікація послуг.
Там будуть ще й контракти, і це теж дуже важливо. Контракт навіть з дільничим терапевтом або ж педіатром. І це теж персоніфікація.
От, і це те, що усуває корупцію, бо тут виникає прямий зв'язок, принаймні тут дискреційна послуга, але той, хто її надає, зацікавлений, вмотивований своєю зарплатнею надавати її сумлінно. От що тут важливо побудувати. Коли є дискреційна послуга, треба правильно розставити вмотивувальні чинники. Має бути така мотивація, яка заохочує цю послугу надавати сумлінно, і ви отримаєте білу зарплатню, і вам не треба буде, як за радянських часів, коли лікар надає послуги, які коштують в суспільстві, вартують дуже багато, а отримує за це копійки. І думає, ну як це так? Я настільки недооцінений своїм роботодавцем, своєю державою. Я буду компенсувати собі, як можу. З хабарів, з компенсації потім. Наші лікарі, ще й тут є певна етична межа. Ми ж поки не говорили ще про етичний чинник. А він також діє як стримувач, хоча й не абсолютний.
Слово совість уже один раз звучало. Що там з совістю?
З совістю? Ну, кожен проводить собі межу, але кожен раз, коли ми з вами вступаємо в стосунки, в нас принаймні діють дві системи регуляторів паралельно. Правові регулятори і моральні регулятори. Діє і те. І там, де не спрацьовує правовий регулятор, там може спрацювати моральний. Як він на практиці спрацьовує? Коли лікар вам, наприклад, каже, я вам надав послугу, от стільки-стільки я власними грошима купив матеріалів, віддайте мені це. А понад це, якщо ви задоволені, ви можете це оплатити, а можете не оплачувати, вам нічого за це не буде, ваша добра воля. Тобто він практично хоче не корупційні гроші, це вже називається трошки інакше. Він якби натякає на тіпс, на чайові. Можете надати, якщо ви задоволені. Я не скажу, що це ідеальна позиція, але це людина намагається балансувати на якійсь то моральній межі і цю межу не перетинати. Взагалі з чайовими це дуже цікаве порівняння між корупційними платежами і оцими чайовими, тіпс, в західному суспільстві. Тіпс насправді така дуже цікава форма стосунків. Людина вам надала, що хотіла, все, що була повинна, що від неї вимагалося. Якщо ви дуже задоволені, ви не зобов'язані, але можете щось для неї зробити. Коли ви для неї щось робите, крім всього іншого, це зміцнює вашу належність до єдиної спільноти. Коли ви даєте ці тіпс, ви кажете, мені трошки не байдуже, що буде з цією людиною. Вона зробила свою роботу, але я ще хочу особисто від себе, щоб вона жила трошечки краще.
Я думаю, це також може бути чинником розбудови чіткішої ієрархії. Я в позиції, коли я можу трохи припіднятися і вирішити, що хочу дати тобі там трошки нижче, трошки грошей. Я господин і даю трохи тим, хто мені мусить коритися, наприклад, офіціанта.
Може бути, тут може бути і зловживання. Але, в принципі, ще один чинник корупції, до якого я веду, це так званий соціальний капітал. Тобто рівень довіри у суспільстві. Там, де інші регулятори не спрацьовують, цей може спрацювати, хоча самотужки він ситуацію з корупцією не врегулює. Але без нього також здорове, безкорупційне загалом суспільство побудувати неможливо. Тобто, ну, навіть в найбільш таких закритих спільнотах, типу спільнот крадіїв, є правило не красти в своїх. Так?
Тільки треба зрозуміти, хто в цьому колі своїх. Ось давайте цю ідею про соціальний капітал розшифруємо.
А соціальний капітал – це коли для вас загалом апріорі своїм є незнайомий представник вашого суспільства. От інший громадянин, якого ви зустріли на вулиці, ви йому так апріорі схильні довіряти чи ні? Є конкретні ситуації. От як вимірюється соціальний капітал? Вимальовується там кілька десятків умовних ситуацій. І вас питають, ви б довірили чи не довірили? Ну, там 5 гривень незнайомій людині, або 100 гривень, або там на заправці, або в магазині, або ще щось. І виявляється, що країни з високим рівнем взаємної довіри громадян, вони соціально успішніші, вони економічно успішніші, і там найнижча корупція.
Олексію, а в нас проводилися такі дослідження? Тобто, що можна говорити про соціальний капітал в Україні?
Я цифр не знаю. Я дивився дослідження, яке робили OECD, Організація економічного співробітництва і розвитку, років 10 тому, по освіті. Тоді в Україні ще не входили в ці заміри. Я просто бачив, що є прямий зв'язок між рівнем розвитку, між висотою соціального капіталу і рівнем освіти і добробуту. Тут прямий зв'язок. В Україні, ну я пам'ятаю, які були шалені різниці в цифрах, де там по якихось показниках Швеція давала 90 з чимось відсотків, Туреччина давала 7 відсотків. От я думаю, що в Україні воно, якби проводили до Майдану це дослідження, були просто руйнівні цифри. А от на Майдані і після Майдану дещо змінилося. Я просто бачу ці зміни в нашому громадянському суспільстві, бо Майдан був якраз вибухом соціального капіталу, бо це було поле абсолютної довіри. Там була довіра умовою виживання. Ми робили щось разом, і ми не могли це робити, не довіряючи одне одному. Тому на Майдані ти зустрів незнайому людину, апріорі можна помилитися, там і провокатори були. Але апріорі там була настановлена взаємна довіра і співробітництво.
Ну, контекст був такий, це поміщалося в скільки там квадратних кілометрів.
От тепер би це не розтринькати і потрошку поширити на суспільство загалом. Принаймні зараз воно пішло так, ну, в громадські об'єднання. Пішло в РПР. Пішло в різні громадські організації, в громадські ради при міністерствах, які працюють не так добре, як хотілося б, і далеко не всі однаково, але краще, ніж за часів Януковича, бо вони вже перестали бути всі наскрізь фейковими.
Тут просто
це
проблема,
також соціальні капітали, це також впливає на корупцію.
Проблема, мені видається, в тому, що от ви зазначили, абсолютно я з вами погоджуюся, довіра як умова виживання. Нам би перейти в концепт довіра як умова доброчесних і нормальних стосунків.
І розвитку.
І розвитку, так.
Правильно, бо цінностями виживання багато не добробуту не наживеш.
Причому воно в нас історично якраз склалося так, що от виживання так, ми згуртовуємося, ми довіряємо. Потім, якщо йде або зріст, або падіння, виходить щось трохи інше.
От нам важко здолати цей бар'єр, коли від цінностей виживання треба перейти до цінностей розвитку. Спільне виживання ми навчилися, а потім, як в 2004 році, забезпечили собі мінімум спільного виживання і розбіглися.
Олексію, які власне чинники у цього, чому це не спрацьовує? Тобто, якщо ми зараз розберемо на цій студії, чому це не спрацьовує, можливо, ми вигадаємо якісь механізми і полагодимо його.
Не спрацьовувало його. Воно історично, бо досвід такий був, що держава чужа, що люди в цій державі з дуже різним досвідом, нас багато що роз'єднує і мало що, крім спільного виживання, об'єднує. Релігія, спільної релігії для всіх українців нема. Мова повсякденного спілкування – нема. Що є? Ставлення до історії – нема. Хтось до радянської історії ставиться з повагою, хтось до дорадянської, хтось до УПА, хтось до радянської армії, хто до чого. Де тут спільне виживання, коли нам всім є спільна загроза, ми ще можемо на все це заплющити очі і об'єднатися. А спільний розвиток на чому будемо будувати?
От, можливо, пробувати просто не заплющувати очі. От тому що якщо ми об'єднуємося, заплющуючи очі, то це позначається на подальшому. Треба
Абсолютно.
Їх розкривати або не закривати.
Абсолютно. А це потребує високої культури діалогу, який в нас на дуже низькому рівні. Ми, якщо вступаємо в публічний простір, то, як правило, ми обмінюємося деклараціями з метою задавити свого опонента. От я знаю правду, а ти не знаєш, я тебе зараз давити буду. І, ну, і до бану доходить на Фейсбуку, все дуже легко. І ми формуємо собі спільноту однодумців, і в них замикаємося.
Ну, є ще проблема, якщо про це продовжувати говорити, проблема відсутності якоїсь такої однозначної спільної рамки справедливості. Так? Якби знати, що в усіх незрозумілих випадках буде так, як має бути, за законом, справедливістю, правами людини і так далі, то можна і очі заплющити, не страшно, бо ти знаєш, що якщо будеш падати, хтось підтримує, там якийсь закон вступить в дію, чи там твої вроджені права людини. Якщо говорити про корупцію з цього ракурсу, корупція і справедливість, боротьба з корупцією і справедливість, що можна сказати?
Можна сказати, що тут ще один нерв такий українського суспільства, його особливість, що ми на культурному зламі. Нас, коли я зустрічаю незнайому людину, я не знаю, який культурний код за умовчанням вона прийматиме. Я навіть не знаю, якщо я до неї звернуся українською, якою буде наступна репліка у відповідь, українською чи російською. Ну, я перемкнуся. Мені не важко. Але от яку вона сповідує етику, який в неї етичний код, тут можна нарватися на дуже різні речі. І тому, якщо, скажімо, в американському суспільстві є такий джентльменський набір етосу, який я можу очікувати за умовчанням.
А справедливість, всіх, має, різні, справедливість має різні етичні
Безумовно,
коди?
Безумовно, це уявлення про те, що є справедливим для вас чи для мене. Що є наша спільна справедливість, як ми її ділимо. А справедливість – штука дуже неоднорідна. Це ще Аристотель колись казав, що є принаймні два розуміння справедливості суспільних, які просто неможливо узгодити між собою, вони суперечать одне одному. Одне – люди різні між собою. Як справедливо? Різним давати всім однаково? чи різним давати різне пропорційно? Що з цього справедливо? Конкретне застосування на сьогоднішній день. Що справедливо? Податковий податок на індивідуальний доход для всіх 13%, чи що більше дохід, то більше податок? Що з цього справедливо? Прогресивна шкала оподаткування чи однаковий відсоток? Можна захищати і те, але ми при цьому виходимо з різних взаєминесумісних розумінь справедливості.
Або ще можна вийти з таких українських реалій, які полягають в тому, що справедливо, коли просто всі платять податки, але, наприклад, не ховають свої гроші в офшорах. Які податки? Це інше запитання.
А я б не сказав, що справедливо, коли всі платять податки. Я б сказав, що людина, яка заробляє найменше за всіх, має звільнятися від оподаткування.
Для цього ж є термін неоподаткований мінімум.
Правильно. Ви думаєте, що в Америці всі платять податки? Там офіційно. Хто заробляє менше 10 тисяч доларів на рік, той ніяких податків не платить. І це вважається справедливо. І від вашої формули «всі платять податки, це справедливо», вже нічого не залишається.
Так, очевидно, що є багато різних варіантів. Якщо говорити про цю справедливість, ми справді, говорячи про корупцію, про її природу, якщо так можна сказати, і практику, і теорію, торкнулися дуже багатьох сфер життя, і такі більш прикладні, і більш теоретичні. І ці рефлексії про справедливість, і про моралі, про те, як ця дегуманізація може спонукати до корупції, вони справді можуть стати таким харчем для роздумів, для слухачів. Але ще хвилинка у нас є. Думаю, що якісь прикінцеві положення можна встигнути сказати наприкінці цієї розмови. Якусь таку, може, ідею для медитації на цей вечір про корупцію?
Ну, ідея медитації про корупцію – це прекрасно.
Чудово. Прикінцеві положення, не треба спокушатися тезою, що ми зараз змінимо законодавство і посадимо десяток корупціонерів, і оце буде ефективна боротьба з корупцією на віки віків, амінь. Не буде такого. Бо боротьба з корупцією є так засоби на рівні тактики. Це зміна законодавства більш стратегічна, це боротьба з корупціонерами, але треба змінювати суспільство, треба піднімати рівень економічного добробуту. Без цього не буде. Не знімемо це ярмо корупцію без цього. Суспільство має бути заможнішим, і довіра громадян одне до одного має бути вищою. Як це піднімати? Це робота на роки, але її не можна полишати навіть на день.
Дякую. Ви чули голос Олексія Панича, нашого гостя. Ми говорили про корупцію в Україні і намагалися розібратися, чому люди продовжують давати хабарі і брати. Хабарі торкнулися низки важливих сюжетів і царин життя, і справді є про що подумати. До речі, якщо ця розмова вас зацікавила і, можливо, ви не повністю її почули, то вже завтра на сайті громадськерадіо.орг можна буде і послухати, і почитати, і подивитися, тому що Громадське радіо робить також веб-трансляції ефірів. Якщо ви зараз не дивитеся нас наживо на нашому YouTube-каналі, то негайно припиняйте це робити і починайте нас дивитися. Громадська хвиля продовжується. Нагадаю, тільки хто ці голоси у вашому приймачі чи у вашій голові – це Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Сьогодні ми працюємо як ведучі програми «Громадська хвиля».